Så jeg har tenkt litt på Rune spurte om jeg kunne dele noe. Det vil jeg jo gjerne. Og jeg har tenkt på et par ting da, som jeg har lyst til å fokusere på. Så hvis dere klar for litt bibelstudie. Jeg tar på meg bestefarbrillene mine. Vi kan starte med en historie som Jesus fortalte. Og jeg kan gi dere en overskrift først, det alltid en fordel. Jeg har kalt det å være dedikert til vekst og handling. Dedikert til vekst og handling. Ok, skal vi se om jeg klarer å holde meg til overskriften da. La oss starte med Matteus kapittel 21. I kapittel 21 så finner vi en historie som Jesus fortalte fra vers 28. Vers 28 til 32. Men hva mener dere om dette? En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa, «Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.» «Nei, jeg vil ikke», svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk så til den andre og sa det samme til ham. «Ja, herre, det skal jeg», svarte han. Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde som faren ville? Den første svarte de. Da sa Jesus til dem, «Sannelig, jeg sier dere, tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere. For Johannes kom til dere på rettferdighetsvei, men dere trodde ham ikke. Tollerne og horene, derimot, de trodde ham. Men dere, selv om dere så dette, angret dere ikke da heller, slik at dere trodde ham.» Her er det Jesus snakker til fariseerne. Og fariseerne var helt sikre på at alt sto bra til med de, og at det var noe feil med alle de andre. Så de kritiserte folk mye da. Og så forteller Jesus denne historien. Og så prøver han å forklare dem at det handler ikke om hva du sier og hva du tror, men det handler om hva du gjør. For en ting er å si «Herre, Herre», og vi er så glad i Gud, og vi er så stolte av vår tro og sånn, og vi lever etter Guds ord, og vi går i synagogen, og vi oppfyller alle forskriftene. Men gjør du det som Gud har sagt? Eller bare snakker du om at dere gjør det? Ja, så det det Jesus tar opp med dem. Hvor stor avstand det kan være mellom å tro en ting og mene en ting og ha den rette holdningen eller den rette teologien, men ikke gjøre noe med det. Og det er det Gud, det siste Gud er interessert i. Derfor så prøver han å vise dem at dette her med, og det er noe som går igjen gang på gang når Jesus snakker med fariseerne, det er det at han peker på at det hjelper ikke å være så nøye med alle de andre detaljene hvis ikke du elsker mennesker, hvis du ikke har barmhjertighet, hvis du ikke er villig til å tilgi. Det er de viktigste tingene for Gud. Og noen trengte det gjennom hos, tror jeg. De så det, de var villige til å omvende seg, og de skjønte at hjertet mitt er ikke rett. Gud er ikke interessert i masse former og ytre ting. Gud er interessert i hjertet. Så ventet de om, og så hørte de på Jesus. Så detta är något som vi skönner. Vi sitter här idag för vi har tagit emot budskap om frälse Jesus. Vi tror på Jesus, vi älskar Jesus. Vi vill vara lydiga mot Jesus och följa Jesus. Men det är väldigt lätt att gli in i detta här ytterstyrte livet. Ikke sant? Och därför så säger Jesus till disciplinerna, var försiktig med surdegen som kommer från fariserna. För det att den sniker sig så lätt in. Och vad är det den surdegen är? Jo, det är hyckleri. Så att man säger en ting och gör något annat. Så och Jesus, vi tränger Jesus. Det är ingen av oss som är utanför farozon. Alla måste vi hela tiden vara vaken på det här området. Lever vi sån som vi säger att vi gör? Gör vi de tingene vi menar vi borde göra? Och så kan vi hjälpa varandra, uppmuntra varandra och så ja, bedöma oss själva, väldigt viktigt. Och så när vi ser att wow, här tränger vi en justering, här tränger jag en justering, så måste vi vara snabb. Detta är en av de tingene som är grundläggande för en kristen. Det är detta med att leva i omvändelse. Det är en sån fundament, en del av fundamentet. Hela tiden omvända oss när vi ser Gud, jag tränger en förändring i livet mitt. Här har jag tänkt fel, jag vänder mig om. Hjälp mig Herre att tänka rätt. Och så får vi tillgivelse och Guds godhet är där. Och Jesu blod renser oss för all urätt. Amen. Okej, vi kan gå till den andra historien. Och så ska jag gå in på någon sån punkter efterpå tänkte jag. Hvis vi kan hålla oss i Matteus och så kan vi bla en par sidor kanske fram till kapitel 22. Kapitel 22 från vers 23. Och här är det en episode hvor att någon sadukere kommer till Jesus och så tar upp ett spørsmål. Sadukerene, det var ju fire, så vidt jeg har lært, fire sånne grupper bland jødene. Du hadde, skal se om jeg klarer å huske de, det var sadukerene. De mente, de var mer sånn, la vekt på å forstå, og la vekt på intellektet. Og de mente at man måtte kvitte seg med alt sånn overtro. Så de trodde ikke engang på engler, og de trodde heller ikke på oppstandelse. Så hadde vi fariserne. Det var de som var veldig nøye med å holde loven. Og så var det esserne, som var opptatt av opplevelser, og som hadde egne samfunn. Hvor de brukte mye tid i bønn og meditasjon og hadde opplevelser med Gud, kanskje. Og så var det den fjerde gruppa, det var zelotene, som ville ha væpnet revolution. Så de var veldig forskjellige. Og her var en av disse grupperne, sadukerene, kom da til Jesus, og de ville jo da prøve å få fram dette poenget med at det finns ingen oppstandelse fra de døde. Så her er historien, hva som skjedde. Fra Matteus 22, vers 23. Samme dag kom noen sadukere til ham. Det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål. Mester, sa de, Moses har sagt, om en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med enken for å holde brorens ett oppe. Nå var det 7 brødre hos oss. Den eldste giftet seg, men døde barnløs og etterlot sin kone til broren. På samme måte gikk det med den nest eldste, og med den tredje, ja, med alle 7. Sist av dem alle døde kvinnen. Når de så står opp igjen, Hvem av de sju skal da ha henne som kone? Alle har jo vært gift med henne. Men Jesus svarte dem. Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen hverken gifter de seg eller blir giftet bort. Nei, de som engler i himmelen. Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier, «Jeg Abrahams Gud, og Isaks Gud og Jakobs Gud». Han ikke en Gud for døde, men for levende. Folkemengden som hørte dette var full av undring over hans lære. Så du ser, sadukerene, de studerte skriftene, og de elsket Gud. Men de hadde gått fullstendig feil, sa Jesus. Fordi de studerte ikke skriftene på rette måten. De kjente ikke skriftene, sa Jesus. Og for det andre, så kjente de ikke Guds makt. Så det første handler om å kjenne ordet, kjenne Bibelen, kjenne hva har Gud sagt, hva har skjedd, hva har Gud lært oss gjennom Bibelen. Det veldig viktig, så det så lett å gå feil. Og det så lett å bli opptatt av sære ting. Det så lett å få kjepphester, eller spesielle interesser for ting som på sidelinja i forhold til hva Gud opptatt av. Så Jesus sier, dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds makt. Og dette her med Guds makt, det går jo på med å kjenne Gud personlig. At du kjenner hva Gud, du vet om hvem Gud. Hvordan Gud? Hva kan Gud gjøre? At man har tro til Gud. Og hele tiden har det perspektivet i enhver utfordring som man møter. Kjenne Guds makt. Kjenner jeg Guds makt? Kjenner du Guds makt? Så det viktig at du og jeg kjenner skriftene. Vi må bruke tid til å lese i Bibelen. Vi må bruke tid til å prate sammen om hva som står i Bibelen. Vi må ta opp de her store spørsmålene i livet og snakke sammen om de og hva Bibelen sier om de. Og så det på mange måter må vi jobbe med ordet. Både for å lære hva Gud sier, og også for å rense oss selv. Når du sitter og leser og mediterer på Guds ord, så det akkurat som at du kjører livsstrømmen gjennom et filter, der du får rense vannet i... Vi har sånne vannrensing på Filippinene. Så vi tømmer vann fra kranen, og så går det gjennom en sånn rensefilter, og så kan vi drikke det. Fordi at når vi ser ned i brønnen hvor det vannet kommer ifra, så kan det være både frosk og maur og alt mulig oppi der. Så det har vi ikke noe lyst til å drikke. Men når vi renser vannet, så blir det greit. Og det litt sånn med oss når vi sitter og leser i Bibelen også. Da renser vi hjertet vårt på en sånn måte at det blir drikkende. Det blir rent. Og hvis vi ikke gjør det, så blir det fort sykdom og elendighet, ikke sant? Basilusker. Så den her personlige meditasjonen er kjempeviktig. Og også vite hva sier Guds ord om forskjellige ting. Hva sier Guds ord om hva et menneske er? Verdien på et menneske, om kjønn, mann og kvinne, om å leve sammen, om ekteskap, om foreldre og barn, og om å leve i samfunnet, om forhold til myndigheter. Mange sånne viktige ting, basisting, som Guds ord sier veldig klart noe om da. Og jeg tror verden også trenger det. Vi kan snakke med folk som ikke kjenner Guds ord, ikke kjenner Gud. Og vi oppdager at de trenger det vi har å si. For det mye forvirring. Og når du begynner å dele, så kan noen føle at wow, dette høres veldig rett ut. Og jeg husker når jeg var en ungdom, det som overbeviste meg om at kristendom måtte være sant, det var når jeg hørte på andre eldre ungdommer fortelle om hva Gud har sagt om seksualliv, for eksempel, og om hvordan leve rett sammen. Så bare kom det for meg, dette er jo sant, dette er jo veldig bra. Det er jo gode rammer her. Dette er noe godt. Og så ble jeg nysgjerrig og ville vite mer. Så Guds ord appellerer til folks ånd, folks hjerte, når de hører vitnesbyrdet ditt, eller når de hører du forteller hva Guds ord sier, på en vis måte, selvfølgelig. Ikke dunke folk i hodet med Bibelen, men å dele om Guds gode ordninger. Amen? Så nå, det var disse to historiene, og så vil jeg prøve å trekke noe ut av det, og det kan man kan gå i mange retninger, men det er de her to tingene jeg har lyst til å se på, det er dedikert til vekst og handling. Altså, hva har det jeg har sagt nå med vekst å gjøre? Ja, det indirekte veldig mye. Men det å være en disippel av Jesus, det betyr å lære en disiplin. Du merker det at det ordet disippel og disiplin hører veldig nøye sammen. Og det er fordi at det å være en disippel, det er å lære en disiplin. Når at du er en snekker-disippel, så lærer du disiplinen til den snekkermesteren som lærer deg opp. Når at han Bernt Tore har en rørleger-disippel, så lærer han opp den, gjerne ofte en ung mann, til å drive rørleger-arbeid sånn som Bernt Tore mener at det skal gjøres. Så han lærer Bernt Tores disiplin i rørleger-yrket. Og sånn kan du tenke på mange eksempler. Det er det å være en disippel. Du følger en mester som viser deg, nå skal du gjøre det på denne måten, i denne situasjonen, og det problemet skal du løse på den måten, og når du kommer i den situasjonen skal du gjøre det sånn. Og så er det et håndlag. Du lærer et håndlag gjennom å gjøre det. Ikke sitte bare på skolen og høre snekkermesteren eller rørleggermesteren snakke om det i teori, men du er nødt til å gjøre det, og det er kun når du gjør det at du kan lære det, og det er kun når du har lært det og gjennom å gjøre det, at du faktisk har, at du faktisk behersker det, ikke sant? Da kan du bli som din mester. Det Jesus sier også, at det er nok for en lærling at han blir som sin mester. Så det er målet. Vi lærer av Jesus. Han er vår mester, og vi lærer Jesus sin disiplin. Hvordan vi skal gjøre ting på hans måte. Og så det er i hvert fall et sånt første skritt vi kan gjøre, det er å få et positivt forhold til ordet disiplin. Vet dere det at Gud har gitt oss den hellige ånd, som er en ånd av disiplin? Har dere tenkt på det? Det høres jo, det var liksom, den hellige ånd er en ånd med disiplin, jeg sa. Ja, halleluja. Det er ikke så mange halleluja-rop. Men hvis jeg hadde sagt, den hellige ånd er en ånd som gir oss kraft. Yeah, det er veldig, det skjønner vi med en gang. Den hellige ånd er en ånd som gir kjærlighet. Yes, det høres veldig bra ut. Men hvis vi ser i 2. Timoteus kapittel 1, 1 vers 7. Kanskje noen kunne, siden jeg bruker lang tid på å finne det fram, så kan noen lese det høyt. 2 Tim 1:7. Det var så stille at man kunne høre en penn falle på gulvet. Hva? Ja? Ja, veldig bra. Og det ordet sindighet der, det det samme ordet som disiplin. Selvdisciplin. Ja. Visdom. I den engelske oversettelsen står det self-discipline. Så det ordet sindighet, visdom, det var litt rart med visdom, men så det samme ordet for self-discipline, eller selvdisciplin. Gud har ikke gitt oss en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og selvdisciplin. Og når du skal være en god disippel, så må vi ha selvdisciplin. Så Gud har kalt oss til å vokse til modenhet, til å bli sånn som han. Og det handler om å vokse i kvalitet. Og jeg tror at vi kanskje også i menigheten, det er lett å bli opptatt av antall, men Gud vil heller vi skal være opptatt av kvalitet. Og så kan han ordne med antall. Det sånn som apostelgjerningene sier, at han la stadig nye til menigheten. Så det var ikke de som la noen til menigheten, men det var Herren som la de til menigheten. Mens de var opptatt av bønn, be sammen. De var opptatt av ordet, å få tak i undervisningen som apostlene ga. De var opptatt av å bryte brødet sammen og ha fellesskap sammen. Det var bra, altså de fokuserte på å ha en god kvalitet i livet sammen, i troen på Jesus. Og så la Gud til folk i menigheten. Ja. Så hvis vi begynner å bli opptatt av antall, så kan det gå ut over kvaliteten, kanskje. Ja. Så det overlater vi til Gud. Men kvalitet, det å at du og jeg har fokus på at Gud skal få gi meg vekst. Jeg skal vokse som en kristen. Jeg skal vokse som en disippel. Kvaliteten i livet mitt skal bli bedre. Det et bra utgangspunkt. Og at den hellige ånd, som gir oss kjærlighet og kraft, skal også gi oss selvdisciplin. Det noen som har lyst på selvdisciplin her? Ja, jeg har veldig lyst på selvdisciplin også. Jeg trenger det. Og den hellige ånd vil hjelpe deg. Og vise deg. Det det som så fantastisk med Jesus. Han elsker deg. Han din læremester, din mentor, din herre, din konge. Og han elsker deg. Han synes du så bra. Han så interessert i å hjelpe deg til å vokse litt etter litt. Og når du trenger disiplin, så merker du, hvis du snakker med Herren, så merker du, ops, her trenger kanskje en liten justering. Du kjenner deg litt urolig. Du kjenner deg kanskje litt dårlig samvittighet. Du kjenner at nå blir livet mitt tørrere og tørrere. Det den hellige ånd som på en mild måte viser stopp litt nå. Tenk deg litt om. La oss snakke sammen. Hva gjør du nå? Hva tenker du nå? Hva føler du nå? Gud nær hos deg og vil bruke enhver situasjon i livet ditt på å gjøre noe dyrebart i livet ditt. Og når du tror at du har det forferdelig vanskelig, klarer ikke å gå ett skritt til, sett deg ned og snakk med Herren. Si, Herre, hva det du gjør i livet vårt nå? Og så kan det hende om et år at du ser tilbake og så sier du til Herren, jeg skjønner nå at den rikeste tida i livet mitt var når jeg hadde det vanskelig. Fordi at da lærte jeg deg å kjenne på en ny måte. Du skjønner, Gud ikke interessert I å prøve å få deg til å ha et komfortabelt liv til du dør. Det ikke Guds prosjekt. At du skal ha, at du ikke skal kjede deg, at du skal ha det behagelig, at du skal være frisk og lykkelig og kjøre turistbuss gjennom livet. Og se på ting gjennom vindusruta fra tryggheten og aircondition der inne. Nei, det ikke Guds prosjekt, skjønner du. Guds prosjekt å kaste deg ut I virkeligheten med all sin smerte og all sin fryd og glede og motgang og medgang og alt som hører med. Og så gjøre noe fantastisk I livet ditt. Slipe deg som en diamant så du kan stråle I hans lys. Og vise hvordan alle regnbuens farger hører hjemme I livet. Amen. Så ha tro til Gud for det han gjør I livet ditt. Gud elsker deg. Det burde du egentlig si til deg selv hver dag. Og si, la kjenne, kjenne etter. Gud elsker meg. Han med meg. Han har en god plan for livet mitt. Han har noen fantastiske mål for meg. Og han viser meg litt etter litt. For noen ganger kan vi bli veldig stresset, og så skal vi ha hele planen samtidig. Vi skal se hele kartet med en gang, og så blir vi litt sur hvis vi ikke får det, hvis vi ikke får se det. Hva det Gud gjør? Nei, nå så sier Gud noen ganger, sikkert, så tenker jeg meg, I hvert fall har han gjort det til meg. Nå roer vi oss helt ned nå, så tar vi et skritt om gangen. Følg med nå, hva det jeg gjør I livet ditt akkurat nå? Og så samarbeide med Gud, sånn at ingen lidelse skal passere uten at det blir frukt av det. Amen. Nå har jo jeg brukt lang tid allerede. For jeg hadde tenkt å si noe mer, men jeg har jo sagt så mye mer enn jeg hadde tenkt å si. Men jeg har noen, jeg skrev noen bibelvers. Hvis vi kan, dere kan hjelpe meg å lese høyt. Kolosserne 1, 28. Og så, hvem det som vil lese det? Ja. Det kan Ole Edvard. Veldig bra. Ja. Det det som Gud opptatt av. Føre oss fram til modenhet I Kristus. Filipperne 3, 13-16. Noen som vil lese det? Det greit å være litt kjapp, så slipper vi å vente så lenge. Ja. Glemme det som ligger bak, strekker seg etter det som ligger foran sin Paulus. Det måten han tenkte på. Og at Gud har en seierspris. Det viktig at du skjønner det. Gud har en seierspris for deg. Det et mål der. Og det det som jødene, Israels folket, glemte da de gikk ut av Egypt og skulle gjennom ørkenen, vildmarka, og inn I det lovede landet, så begynte de veldig fort å klage og miste fokus. Og var opptatt av at det var lite mat og dårlig smak på vannet. Og... Altså de mistet fokus. Det som var Guds plan var at de skulle gå gjennom ørkenen I løpet av noen uker, og så skulle de være ferdige med det. Men så mistet de fokus. De trodde at de var kommet inn I en permanent situasjon. Så begynte de å klage på Gud. Hvorfor har du gjort det her? Og jeg har ikke vann, jeg har ikke mat. Så hadde de sagt til Gud, Gud, du vet at vi trenger vann og mat. Nå vi her, og vi veldig begeistret for at vi ute av Egypt, at du har fridd oss fra slaveriet, og at vi på tur til det lovede land. Halleluja! Men nå trenger vi litt mat og vann, Gud. Kan du gi oss det? Så hadde Gud likevel sørget for dem, men med velsignelse. Ikke sant? Men så glemte de hvor de var, at de var I en overgangsfase, og så klaget de, og så mistet de fokus, og så ble det ingen velsignelse. Så Gud ga de det de trengte, men det var ikke noen velsignelse. Så det skrevet for at vi skal lære av det. Ok, 2. Peters brev, kapittel 1. Ja. Og vers 5-9.
Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg I ærbart liv, og det ærbare liv I kunnskap. Kunnskapen I avhold og avholdheten I utholdenhet, og utholdenheten I Guds frykt. Og Guds frykten I broderens sorg og broderens sorgen I kjærlighet. For om alt dette rikelig hos dere, og stadig flyter over,
Ja, det var en munnfull med gode ord. Og den vil jeg anbefale at dere leser for dere selv også, og tygge på. Ta ett og ett ord, og så smak på det, og tygge på det, og mediter på det. For her det veldig mye. Så det sier noe om hva Gud vil virke fram I livet vårt. Så vi kan være enige om det, at Gud vil at vi skal vokse, kan vi det? Gud vil vi skal vokse. Og når vi leser I ordspråkene, så den hele tiden en formaning, en oppmuntring om å lære, om å søke, om å skaffe seg kunnskap. Og det den ene siden, den andre siden å være ydmyk for forandring. Være ydmyk. Altså hvis noen sier til deg, for eksempel noen sier til meg, Børge, det bra det du sier, men du bruker for lang tid. Det blir liksom for kjedelig når du underviser. Fordi at du bruker så mange ord på å forklare det. Ja, så må jeg høre på hva du har å si. Så prøv å forbedre meg. Jeg kan ikke bli for nærmet. Det det ordspråkene lærer oss. Vi må være røys med hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger så vi kan vokse. Fordi at en venn som sier sannheten bedre enn en annen en. Som bare jatte med. Ja. En venn som sier sannheten best, det beste. Ja. Slag fra en venn bedre enn et kyss fra en fiende. Ja. Så, men da må du være en sånn person som du går an å snakke til. Og oppmuntre de andre. Si det. Du, fortell noe om meg hvis det noe du ser jeg burde slutte med. Har jeg dårlig ånde, så si det rett ut. Ja. Se ut som jeg har kledd på meg i senga, så fortell meg det. Synes du full av fordommer, si det til meg. Altså, ikke la meg bare gå der i all min særhet, uten å gjøre noe med det. Du skal være min venn. Og, så det trenger vi. Vi trenger, og det derfor menigheten en fantastisk plass for vekst. Fordi at det et sted der vi kan være ærlige med hverandre. Vi ikke sammen fordi vi liker hverandre så innmari godt. Vi sammen fordi vi tror på Jesus. Og derfor så vet vi at det grunnlaget. Og da kan vi være ærlige og si at du, hvis du hadde sluttet å gjøre sånn her, så hadde jeg kunnet likt deg bedre også. Det greit. Du kan være ærlig, fordi at vi brødre og søstre. Har dere noen gang opplevd at brødre og søstre sier ting til hverandre som sånn rett fra levra, som ikke bare høflig hele tiden? Ja. Nettopp. Så det en viktig faktor for vekst, den her åpne, direkte kommunikasjon. Jeg glad du broren min, men kan du ikke slutte med det der? Og så sier da den andre, jo, jeg skal tenke på det, eller ja, ok, jeg skjønner. Takk for at du sa det. Du en god venn. Så det det som går på å være vokse til modenhet, hver enkelt av oss. Men så har vi også at menigheten skal vokse til modenhet. Og siden jeg har brukt så lang tid nå, så skal jeg bare nevne det. Men det står i Efeserbrevet kapittel 4 om at Gud har gitt sine gaver til menigheten for at hver enkelt skal komme inn i sin tjeneste og gjøre sin tjeneste sånn at legemet kan bli modent. Vi må nesten lese det. Ja, vi må nesten det. Så det Efeserbrevet kapittel 4. Hvis vi ser der fra vers 11, altså Efeserbrevet kapittel 4, vers 11, så står det følgende. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp kan bygges opp. Det noen hellige her? Det en, to, tre. Ja. Det noen hellige her. Det bra. Dere vet vel at dere alle hellige når dere har tatt imot Jesus? Ja. Jesus gjør oss hellig. Ikke bare heldig, men hellig også. Og altså utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kan bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Hvilket menneske det snakk om her? Det snakk om deg og meg? Nei, her det snakk om menigheten som en kropp. Det modne menneske, det Kristus i verden, som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Det der hvor Jesus hodet. Hodet for kroppen Jesus. Han hjernen. Og så du og jeg lemmer på hans legeme, og når vi utfører vår tjeneste, så fungerer kroppen. Og da vokser den opp i kjærlighet. Vi holder sammen fordi vi elsker hverandre, fordi vi glad i hverandre. Og dessuten, hvis vi ikke liker hverandre så godt, så har Jesus sagt at vi skal elske hverandre, så vi har ikke noe valg. Så vi elsker hverandre, ferdig med det. Så vi holder sammen fordi Jesus har sagt det. Og så, når vi alle gjør vår tjeneste, så vokser kroppen og blir moden. Vi må lese videre. Hvor langt kom vi? Leste vi ut vers 13? Okej, okay, då måste vi läsa vers 13 en gång till då. Intill vi alla når fram till enheten i troen på Guds son och i kännskapet till ham och blir det modne människa som är fullvuxent har hela Kristi fyllde. Fullvuxent är ett gott ord. Det är det samma som moden. Fullmoden, fullvuxen. Så det betyder då för dig och mig, vi må finna vår tjänste, ikke sant? Du må finna din tjänste. Om du är liten eller stor så har du en tjänste. Och Gud har det är mycket undervisning på det. Gud har gett var enkelt en tjänste. Så är det någon som har en tjänste här? Det är någon få. Okej, okay, jag ska säga det en gång till. Gud har gett var enkelt en tjänste. Är det någon som har en tjänste? Ja, nå det lite fler. Det är bra. Gud har gett var enkelt en tjänste. Gud har gett var enkelt en gave. Är det någon som har fått en gave? Ja. Okej, vi säger det en gång till. Gud har gett var eneste en som är i Kristus Jesus, som tror på Jesus, en gave. Hvor mange av dere har fått en gave? Ja, dere har alle fått en gave hvis dere har tatt imot Jesus. Så det er, det uansett hva du føler eller hva du har oppdaget, sånn, dette er et faktum. Det er fakta. Du har fått en gave. Så det som det går ut på nå, det er å finne ut hva er den gaven. Og noen, de er veldig klar over en, noen av gavene sine, og det fungerer veldig bra i de. Andre, de er mer usikre. Men vi har alle et ansvar i å hjelpe hverandre til å finne gaven. Gi gode tilbakemeldinger til hverandre. Og den gaven, det trenger ikke å være så veldig... Det er ikke så vanskelig, skjønner du. Skal vi ta, se på et vers til her. Det kan hende at du fungerer i gaven din uten å være klar over at det er det du gjør. Hvis vi ser i Romerne kapittel 12. Hvis vi ser der... Fra vers 4, romerne 12, 4. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden. Tjen Herren. Og så videre. Så du ser at når Paulus underviser om tjenester og gaver, så snakker han om å trøste, om å vise barmhjertighet, om å gi, om å lede. Det kan være mange forskjellige ting. Men det er det som er fellesnevneren for alle disse tingene. Er at Gud bruker deg til å hjelpe andre mennesker, til å bygge dem opp, oppmuntre dem, få dem til å føle at livet ikke så verst likevel, og at de har jo tross alt gode venner, og selv om all fisken døde I karene, hørte jeg historien at han, Ronny, nemlig, tragisk, masse døde på jobben. Så det godt å leve likevel. Fordi Gud der. Og Gud får mange strenger å spille på. Og jeg tror det, at menigheten skal være en sånn oase i et samfunn, i et lokalmiljø, der folk kan komme og få hjelp og trøst og veiledning, der menigheten består av mennesker som har overskudd til å hjelpe andre, besøke noen, strekke ut en hand, gi noen penger, kanskje. Bry seg om andre. Og gjennom å bli berørt på den måten, så forandrer folk innstilling til Jesus. Jesus gjør sånne ting. Og det som har forandret livet til disse her, det det som han, pastor Joel sier, the practical revelation of the love of Jesus. Den praktiske åpenbaringen. At du viser, jeg hjelper deg selv om jeg risikerer livet, fordi Jesus elsker deg. Og han har forandret mitt hjerte. Og det er sterkt for dem. Det er sterkt for hvem som helst. Og jeg tror at Gud skal lede dere og oss til mennesker som har nød, og som trenger en praktisk åpenbaring av Jesu kjærlighet. Jeg tror at det er innvandrere her, som sliter med norsken sin, for eksempel, så man kan være en venn, lære de norsk. De får, hvor mange timer er det norskundervisning? Det er noen par hundre timer eller noe sånt, og så er det som stopp. Da må de klare seg selv. Det er 500? Ja. Det er ikke så verst, men det er mange som ikke lærer seg norsk på 500 timer. Det er veldig rart. Det er jo så enkelt å snakke norsk. Vi lærer jo helt hvor vi er små, vi. Det er jo så enkelt at barn kan snakke norsk, men ja. Så, men Gud skal bruke deg og meg til å velsigne andre. Og det er det andre punktet, det skal gjøres veldig kort. Du er skapt til gode gjerninger. Det er kun når du gjør gode gjerninger at du virkelig begynner å fungere i deg, den nåden Gud har gitt deg. Livet er kjedelig som en kristen før du begynner å gjøre gode gjerninger. Da skjer det noe. Da blir det noe magisk som foregår. Da blir det artig og interessant, og du merker hvordan Gud bruker deg, og ting skjer. Du er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig. For at du skal gå inn i det. Så Gud er den store regissør, og du er en av rollene i Guds store drama. Og han arrangerer ting for at du skal treffe den personen, du skal se det behovet, du skal få den anledningen til å gjøre noe. Så det du trenger å gjøre er det bare å være våken, være på kanal, og så action. Ikke sant? Så ser du hvordan Gud bruker deg. Ok? Jeg tror vi skal runde av der. Skal vi be til Gud sammen? Ja. Takk, Herre. Herre, takk for det livet som du har gitt oss. Herre, takk at vi skal få bli kjent med skriftene. Herre. Hjelp oss å studere. Hjelp oss å ta til oss. Hjelp oss å rense oss selv hver dag. Herre, takk for at vi skal bli kjent med din makt. At vi får ha en personlig erfaring med deg, som gjør at vi kan ha tro i enhver situasjon, både for vårt eget liv og for andres liv også. At vi kan være folk som gjør gode gjerninger, så folk kan se lyset her fra evangeliet. At du kan være lys og salt i verden, som virker. Herre, takk at den gjerningen som du vil vi skal gjøre, rett og slett å tro på deg. Hold oss nær til deg, lytte til deg, og være våken for det du sier, Herre. Hjelp oss å være ydmyk. Hjelp oss å være lærevillig. Hjelp oss å være villig til å forandre oss, Herre. I Jesu navn. Amen.